Milé sestry, milí bratři, máme krásné téma pozvání Boží k obnově. Duchovní obnova, jak už bylo naznačeno, to jsou i malé věci v našem životě, jednotlivosti. Někdy je to veliký zásah do společenství. Rád vzpomínám na takový zásah Boží v jednom večerním shromáždění v Ústí nad Labem, kde jsme se potýkali v mnoha problémech mezi sebou, mezi rody a podobně. A přišlo takové kázání, že jsme museli až do půlnoci vyznávat hříchy, chodit jeden k druhému a prosit za odpuštění. A pak je taky obnova, že nejenom něco nového bychom měli udělat, ale taky něco starého zbořit. A líbí se mi teď, jak se obnovuje Praha. Chodívám tady do kanceláře přes Vítkov a vždycky mi tam rozčiloval Dům rudého práva. Pak to je přímo v ose, když jdete z Vítkova, sestupujete dolů a díváte se na Pražský hrad a na svatýho Víta, tak přímo v té ose najednou tam se tyčilo vedle toho nádraží Střed budova rudého práva, která o 3 patra přesahovala okolní zástavbu. Tak jsem si říkal, ti soudruzi, když tam oslavovali Velký říjen a únor a narozeniny Klementa Gottwalda a podobně, tak jim asi vadil ten pohled na kostel. Tak tam vybudovali něco, aby se na to nemuseli přímo dívat, že tam budou mít něco, co jim je svaté. Ale jsem si říkal, to je krásná ilustrace. Možná je to jedna věc, kterou potřebujeme zbourat v našem životě. Ani ne tak nové tvořit, nové hledat, ale něco, s něčím se ve svém životě rozejít, něco dát pryč a najednou máte nový pohled do krajiny. Najednou máte nový prostor, o kterém se vám ani nesnilo. Trošku mě vzal vítr z plachet bratr kazatel Matulík, když jsme se loučili ve čtvrtek tuším na shromáždění a zval právě na toto shromáždění, že budeme mít takový radostný závěr tohoto týdne v tom nedělním odpoledním shromáždění. A já jsem dostal téma vykládat něco o sboru z Laodikeje, kde se tam mluví, že ten sbor je jaký? No, vlažnej. To je hezky řečeno. Ubohej, bědnej, nuznej, slepej a nahej. Já jsem říkal, no, tak co teda mám teď dělat, aby jsme se hezky rozešli z tohohle shromáždění. Ale slovo Boží uzdravuje. Slovo Boží léčí. Slovo Boží dává naději. Tak věřím, že když si tady připomeneme něco z Božího slova, že i když to třeba nebude tak optimistické, že nás to potěší, poněvadž tím dobrým je Pán Bůh. Tak tady máme před sebou konkrétní sbor. Dopis patří sboru v Laodikeji, město nedaleko Efezu, mohutné město. Syrský král Antioch II. Pojmenoval město po své manželce. A sbor založil Pavlův spolupracovník Epafras. První problém s výkladem tohoto textu je, že to je samý symbol, samý obraz. Horký, studený, vlažný, slepý, nahý, dveře nakupovat, šaty, bohatý, chudý. A vy vlastně nevíte, co je za problém v tom sboru. Je třeba dešifrovat, abychom tam nevsunuli něco, co tam není, a i kdyby to tam nebylo, tak aby to bylo v duchu Božího slova. A tak po jednom letmém přečtení, když si přečtete ten text, který jsme slyšeli, tak máte pocit, že ten sbor není moc sympatický. Takový namyšlený, soběstředný. Nikoho nepotřebuje, vystačí si sám, je spokojený, žije v bohatém, známém městě. Při druhém čtení však pozornější čtenář zjistí, že ten sbor není tak nesympatický. Pane, se možná může podobat našim sborům některým. Skupinka křesťanů tvrdě pracovala a nakonec vybudovala samostatný sbor, který je systemizovaný, má svého kazatele, nemá finanční problémy, služby slova jsou zajištěny, chod sboru zabezpečen, zkrátka sami to zvládnou. Je pravda, že už není tak živej, neobrací se tolik lidí, ale také vloženě neskomírá. Mimo nedělní bohoslužbu mají generační setkání, děti ve 3 oddělení, dorost, klub dorostu, mládež, moderní mládež mají maminky s dětma, babičky s noučatama, seniory, misijní tým. No to je přeci skvělé, co bychom ještě chtěli. A to všechno z malých, nepatrných začátků. Na jejich víře se samozřejmě trošku odráží život ve velkoměstě, bohaté město patrně teologové tam naznačují, že tam byl textilní průmysl, proslavené oděvy z černé vlny, nedaleké léčivé prameny Hierapolis a nějaká farmaceutická firma tam vyráběla nějaký dobrý mastě. Ale jak se na tento sbor dívá pán církve, který není tvrdý soudce, který není policista, který slídí, aby trestal a ukazoval na kompromisy? Máme tady pána církve, který miluje problematické sbory a problematické křesťany, jako jsem já a vy. Pozbuzuje, nabízí jim pomoc, velmi konkrétní, touží s nimi po společenství, jak ze závěru vyplývá u stolu páně, aby měli hluboké společenství duchovní. A tak dělá všechno pro to, aby tento sbor změnil svůj směr. Na rozdíl od předchozích sborů je třeba dodat, že nemá pro sbor jediné slovo uznání. Nekompromisně odhaluje vlažnost a vystavuje následující diagnózu, jak jsme si četli, ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. Proč? Co bylo příčinou, že se dostal do takové šlamastiky? Bratři a sestry, uvažovali jste někdy nad tím, co může způsobit takovou pohromu ve sboru, že se na něj dívá pán Bůh tímto způsobem? Je to nedostatek peněz, nebo aktivit, nebo že sbor nemá kazatele, nebo nemá vlastní modlitebnu, či je málo kandidátů do staršovstva? Z dnešního textu vyplývá, že tím největším problémem sboru bylo, že už nic nepotřebuje. Poněvadž má všechno, co potřebuje a je sám se sebou spokojen. To je nejnebezpečnější stav pro křesťana a pro křesťanské společenství. V takovém případě už není co třeba měnit, bourat, stavět, nějak si poradíme. A takový stav vede k duchovní slepotě a bídě. A jedním z důsledků této duchovní slepoty křesťanů v Laodikeji bylo to, že nebyli schopni rozpoznat svůj duchovní stav. Oni mají úplně jiné hodnocení než pán Bůh. Jejich vlastní hodnocení je, jsem bohat, mám všechno. Načež slyší Kristovo, ty nevíš, že jsi ubohý a bědný. To je sice hezké, ale jak to změnit? Kde je to tajemství, kde je ten klíč, když už tedy přijdeme na to? Jde to vůbec? Jak v takovém společenství, v takovém sboru nebo v našem srdci, jak vzbudit touhu po obnově? A slyšeli jsme tady, že pán Bůh nám dává svoje slovo. Slovo do situace. Slovo včas příhodný, o, jak je dobré, říká kralický překlad. Ten sbor v Laodikeji potřeboval zaslechnout slovo do své situace. Musí přijít slovo od samotného pána církve. A toto slovo nacházíme ve verši 18., kde Ježíš dává radu. Radím ti, jestli to chceš změnit, radím ti, aby jsi u mě nakoupil. To je dobrá rada na obnovu. Radím ti, aby jsi u mne nakoupil. Kup si u mě. Je to zvláštní slovo. Pán Bůh je štědrý, ale zde moc nerozdává. Spíše bychom čekali, tak toužíš po obnově, tak já ti nějak pomohu, nějak to společně uděláme. Ne. Kup si. Sežen si peníze. To by pro tebe neměl být problém. Říkáš, že jsi bohatý. Máš všecko a už nic nepotřebuješ. Ale kup si něco, co ti mohu nabídnout já. Investuj do věcí, které mají smysl. Investuj do Božího království. A ne do věcí, které ti zajistí poklidný život křesťana. A co si tedy má koupit tento sbor? Tři věci. Má si koupit ryzí zlato, má si koupit šaty a má si koupit mastičku. Dobrý nástroj pro buzení. Zlato, šaty a mast. Symbol. Jak to dešifrovat, tyto symboly? Pokusme se tedy odkryt tu symboliku. Tak tedy kup si ode mě zlato, ohněm přečistěné, aby si zbohatl. Pomůže nám 1. Petrova 1.7. I pomývé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější. A když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, ke cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Bratři a sestry, zlato to jest víra. Víra živá, oddaná, spoléhající na slovo Boží, na bohatství, které máme v evangeliu, které přichází v poznání Pána Ježíše Krista v tom, co v něm máme. Problém sboru v Laodikeji byl v tom, že už nepotřeboval věřit. To měli zabezpečený. Měli pestrý program možná. Vystačili si sám. Ovšem v tomhle sboru nebyl prostor pro víru. Být závislý na Pánu Bohu. Je iluzorní představa být nezávislý. jsme pořád závislí. A právě ta nejlepší závislost je na Pánu Bohu. Být závislý na Božím jednání. Být závislý na očekávání. A tak možná i v tom zápase o probuzení to nepůjde hned, nepůjde to rychle. Budeme se modlit, budeme se postit, Pán Bůh bude mlčet. Ale když budeme čekat, tak se dočkáme. V jedné mládeži říkali, toužili po obrácení svých spolužáků. A zvali a modlili se rok, dva, tři, čtyři, pět, šest. Po 7 letech tam uvěřila jedna dívka, jako enfant tady od třídy. A změnilo se. A z té 10členné mládeže tam najednou bylo 50-60 lidí. 7 let. Zbor, který potřebuje obnovu, je zbor, který už nečeká na Boží jednání. Není tam prostor pro víru, aby Pán Bůh mohl jednat. Pak jsme schopni si to tak nějak zajistit a zabezpečit. Jak se říká, kdyby si Duch Svatý vzal dovolenou, možná bychom to nepoznali. Tak tedy živá víra. To druhé, kup si u mě bílý šat, abys nebyl nahý. A to už tady bratr Pavel Černý připomněl. To je ospravedlnění v Pánu Ježíši Kristu. To je ta spasitelná milost. To je to místo, kde nás Pán Bůh zastavil, změnil náš úděl a stali jsme se Kristovými následovníky. A prožili jsme tu první lásku, tu první horlivost. A v tomhle tom první dopise máme obnovu navrať se k té prvé lásce. Ten bílý šat může být bílé křestní roucho, kdy jsme vyznávali svoje hříchy a vydávali celé svůj život Ježíši. Může to být i ten šat, a je to určitě ten šat spravedlnosti. Ne ten náš, to naše ohysné roucho samospravedlnosti. Zbor, který se obejde bez Krista, bez jeho spasitelné milosti, a to už jen po vyslyšení modliteb. Pane, požehnej mé rodině, prosím, aby se děti dostali na školu, požehnej tu naši dovolenou, prosím, abys mě uzdravil. To jistě platí. Ale je to všechno? Kde je ono hledání Božího království, aby nám všechny věci ostatní byly přidány? A tak jsem přesvědčen, že jako církev, která si zakládala na tom, a v určitém období jsme byla jedna z mála církví, která kázala znovuzrození, je znovu najít to tajemství Boží milosti, která změnila náš život. Jestli to je dostačující, jestli z toho jsme vůbec schopni žít a to ostatní máme jako prémii, kterou nám Pán Bůh přidává. No a potom je ta oční mast, co jiného než duchovní zrak. Rozpoznat věci. Možná bych tady uvedl tu ilustraci, když má Samuel pomazat krále, dívá se na ty urostlé postavy synu Jišaje Betlemského a oni mu je tam předvádí, protože to asi porovnávají s tím Saulem, který všechny vo hlavu převyšoval. A ten Samuel říká, to není on, to není on. No to už jsou všichni. No máme tam ještě jedno pastýře, tam tak ho přiveďte, ryšavýho Davida, to je on. A pak tam slyšíme to známé slovo. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí k srdci. Bratři a sestry, duchovní pohled na svůj sbor, na svoji rodinu, na budoucnost. To nám otvírá novou naději a nové dveře. Tedy zlato, šat a mast, to je živá víra, spoléhání na Krista a duchovní pohled na život. To jsou věci, které jsou rozhodující pro obnovu sboru v Laodikeji. A mohli bychom pokračovat, ale já bych jenom zakončil tím známým veršem 20. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tento verš často používáme při evangelizaci. Ten obraz zase srdce, dveře a Pán Ježíš tluče, kdo otevře, on k němu vejde. Ale z kontextu je zřejmé, že tento verš není především evangelizační, ale je to slovo pro ty, kteří mají zaslechnout Boží hlas volající k nápravě, k obnově, k posvěcení, k budování něčeho nového, nebo ke zbourání něčeho, co překáží Pánu Bohu v mém životě. V tomto samém závěru už nemluví Ježíš v množném čísle ku zboru, ale obrací se ke každému zcela osobně. Neboť obnova zboru, obnova církve začíná u jednotlivce. Když bylo probuzení v Zelově, tam byli ti Češi v těch komunitách v Polsku, tak tam bylo probuzení v evangelickém sboru. A my jsme měli jednu sestru ve sboru v Ústí a tu, když jsem navštívil, tak jsme vždycky zpívali tu probuzenskou píseň, kterou tam zpívali. Pane, dej probuzení a u mě ho započni. Přátelé, Bůh začíná nové věci tím, že osloví jednotlivce. Když chtěl Bůh zachovat lidstvo, které porušilo řád stvoření, povolal si jednoho člověka jménem Noé. A Bible nám vypráví nádherný příběh o Noé. Když chtěl Bůh na konkrétním společenství ukázat svoji moc a lásku, povolal si jednoho cizince a vytáhl ho z jeho zabydlenosti. Příběh Abrama a jeho potomku. Když chtěl Bůh vyvést Izraelce z Egypta, povolal jednoho muže, aby zachránil celek. Mojžíšův příběh. Když chtěl Pán Bůh obnovit Izrael, který byl v hluboké krizi, nezačal ani u kněze, ani u proroka, ani u krále, ale u ženy, která nemohla mít děti. A velmi trpěla, známe příběh Anny a jejího syna Samuela. Když chtěl Pán Bůh obnovit Boží lid a přivést je zpátky do zaslíbené země a navrátit je k zákonu, uvalil na královského číšníka Nehemiáše takové břemeno, že to rozpoznal ten samý král, říká, co je s tebou. Trápím se pro jednu věc. Tak tam jdi a dělej, co ti Pán Bůh dal na srdce. Když chtěl Bůh rozhořet novou živou víru a připravit Evropu na reformaci, povolal si horlivého chlapce z malé jihočeské vesničky, který říká, nestál jsem o dobré bydlo a drahé rucho, mistr Jan. A dneska ráno jsme slyšeli, když chtěl Pán Bůh oslovit ty poslední ostrovy, ty lidi na ostrove v Grónsku, všude, kde to bylo nepřístupné, aby oni slyšeli evangelium, tak oslovil mladého aristokrata Ludvíka, který před obrazem Krista s probodnými rukama čte, toto jsem já udělal pro tebe, co ty jsi učinil pro mne. A on jde a dá k dispozici své hrabství, aby tam Moravani přišli, aby začalo misijní probuzení, které nemá období a podle kterého se učí všechny misiologické knihy misie moravských bratří. A mohli bychom pokračovat. Tito všichni mají jedno společné. Museli překročit svůj stín. Museli dát prostor pro víru. Museli poslechnout to boží zavolání. Museli projít těžkostmi, bolestmi. Překračovali lidsky nepřekročitelné překážky. Ale byli svědky boží moci. A tak se vás chci, bratři a sestry, zeptat, když Bůh bude chtít něco změnit ve vaší rodině, v vaší třídě, v mládeži, ve sboru, nezačne celkem, ale povolá si tebe, každého z nás, s jiným posláním. Ano, obnova začíná u jednotlivců. Tak bych chtěl jenom potrhnout, co bylo řečeno, je před námi postní období. Rád bych vás vyzval, abychom se k tomu připojili a hledali Boží vůli pro svůj život. Bůh si chce každého z nás použít k něčemu novému. Chce nám dát své slovo do situace. Budeme začínat už tuto středu, je to přestupní rok, ta 29. dobře se to pamatuje, a budeme číst, jak Pán Bůh obnovoval ty ostatky, které se vrátily, ty zbytky Božího lidu do země zaslíbené. A tak věřím, že Pán Bůh nám dává milost. Chce skrze nás činit nové věci, co je lidsky nemožné. Kéž bychom rozpoznali, co praví duch církvi, kéž zaslechneme Boží klepání a zaslechneme jeho hlas, otevřeme svoje srdce.